Bagamat ang unang Juan ay tinatawag na liham ayon sa tradisyon, wala itong pambungad ng pagbati at pagwawakas na katangian ng mga liham. Sa anyo at nilalaman, kahawig nito ang akdang pangteolohiya o sermon na isinulat na may hayagang pagmamahal. Ang katotohanan ito ay matatagpuan natin sa pangbungad na bahagi ng unang Juan at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Bakit labis na pag-ibig na isko'y ibigay magmula ng kapinang ko si Jesus sa aking buhay noong ng Diyos sa puso ko'y isang katangisip lamang ngunit siya ay
Kamusta po mga kaibigan? Ako po ay natutuwa at muli tayong nagkasama upang matuto na naman sa mga salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko at samahan po ninyo ako at tayo po ay mapagpala ng salita ng Panginoon. Mga giliw na tagapakinig, muli po tayong tinipon ng Panginoon upang sama-samang makapakinig ng kanyang mga salita. Dito sa lupa ay mayroon tayong tinatawag na pamilya. Ang bawat pamilya ay may tinatawag na relasyon sa bawat isa. Tayo ay pinag-uugnay ng dugo na nananalaytay sa ating mga ugat. Sinasabi ng ilan na ang pamilya ay pinatatakbo ng mga salitang pag-ibig, ugnayan at kapatawaran. Ang aklat na ating pagbubulayan ngayon ay ang unang liham ni Apostol Juan. Masasabi ko na ang aklat na ito ay para sa isang mananampalataya na kabahagi ng isang pamilya. Mayroon din tayong tinatawag na pamilya sa loob ng isang simbahan at ito ay binubuo ng bawat mananampalataya ni Hesukristo. Si Apostol Juan ay isa sa mga alagad na nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Isa siya sa mga alagad na pinakamalapit at laging kasama ni Hesukristo. Dito sa una niyang liham ay nais niyang labanan ang mga kumakalat na maling katuruan sa kanyang panahon. Noong kanyang panahon ay mayroong uri ng katuruan na ang Panginoon ay hindi tunay na nagkatawang tao. Ganoon din ang aral na ang katawang tao ay likas sa masama. Kaya't sa pagbubulay natin sa unang liham ni Apostol Juan, nawa ay makita natin kung sino ang tunay at buhay na Diyos at kung paano maging kabahagi ng isang pamilya ng Diyos. Ang ilan sa mga tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan ay itinuturing na ang pinakahuling aklat na naisulat sa Biblia ay ang aklat ni Apostol Juan. Ang tatlong maikling aklat ay tinatawag na mga liham. Kahit na ang unang sulat ay wala sa anyong liham ang pagkakagawa, sapagkat wala itong pambungad na pagbati o pangwakas sa huli. Ang pagkakagawa rito ay nasa isang uri ng sermon o pagpapahayag. Taglay nito ang lahat ng palatandaan na nagmula ito sa isang tapat na pastor na mayroong pag-ibig at pagkalinga sa isang lupon ng mananampalataya. Nagsilbing isang pastor sa lugar ng Epeso si Apostol Juan na itinatag ni Apostol Pablo. Mula pa sa simula ay naging paniwala na ng simbahan na naunang isinulat ni Apostol Juan ang aklat na ito, pagkatapos ay ang ikalawa niyang liham, at sa huli ay ang aklat ng pahayag bago siya mamatay. Kung gayon, isinulat niya ang kanyang liham matapos siyang mabilanggo sa isla ng Patmos. Pumapatak ito sa 100 taon matapos ang kamatayan ni Hesukristo. Namatay at inilibing si Apostol Juan sa bayan ng Epeso. Ang basilika ni Apostol Juan ay itinayo sa ibabaw ng kanyang libingan ng mga Justinian noong 5 siglo. Upang maunawaan natin ang unang sulat ni Apostol Juan, ay kailangan na magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa bayan ng Epeso sa pasimula ng 2 siglo. Maihahambing ito sa kapaligiran na ating ginagalawan ngayon. Mayroong 4 na mahalagang bagay na nangingibabaw sa bayan ng Epeso at sa buong imperyo ng Roma na dapat nating maunawaan. Una ay mayroong madaling pagkakakilala sa Kristyanismo o sa grupo ng mga mananampalataya. Karamihan sa mga mananampalataya roon ay mga anak at apo ng mga unang mananampalataya. Ang bago at makaninang naningning ng Kristyanismong pananampalataya ay naging malabo. Pumusyaw ang pagiging bago nito. Marahil ay nakakapanindig balahibo ang maging mananampalataya sa panahon ni Apostol Pablo. Sa panahong iyon ay naghiyawan ang mga mamamayan at kapwa mananampalataya dahil sa pagdating ni Apostol Pablo sa kanilang bayan at hinamon ang Diyos-Diyosan ng mga taga-Epeso na si Diana. Sa 19 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa ay mababasa natin ang naging bunga ng pangangaral ni Apostol Pablo sa mga sinagoga sa Epeso at ang mga bunga ng kanyang pagtuturo sa pamantasan ni Tyrannus sa loob ng 2 taon. Napakaalab ng kanilang pag-ibig at kasipagan para kay Hesukristo ng mga panahong iyon. Subalit sa paglipas ng mga taon nang magpahayag ang Diyos kay Apostol Juan tungkol sa mga mananampalataya ng Epeso habang siya ay nasa isla ng Patmos, ay ipinahayag sa kanya na, "Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa inyo. Iniwan mo ang inyong unang pag-ibig." Ito ang matagal nang ibinigay na babala ni Hesukristo na matatagpuan sa 24 kabanata ng Mateo talata 12 na nagsabi, "Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig." Mga kaibigan, ang katapatan at pag-ibig ng mga mananampalataya sa Epeso para kay Hesukristo ay nanlamig. Ang 2 bagay naman na nangingibabaw sa panahong iyon ay ang mataas na pamantayan ng mga mananampalataya kung bakit sila naiiba. Ang anak at apo ng mga unang mananampalataya ay ayaw na maging iba o magbago. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na banal o sa salitang Griego ay tinatawag na hagios. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay ibinukod para sa gawain ng Diyos. Ang mga kagamitan sa loob ng templo tulad ng mga sisidlan ay tinatawag din na banal. Ang templo ay hagios, ang sabat ay hagios. Kaya't ang mga mananampalataya ay kinakailangan din na tawaging hagios, naiiba at ibinukod para sa gawain ng Diyos. Subalit ang mga mananampalataya ay naging tulad ng isang laruang dimakina na iisa lamang ang alam na galaw. naging tulad nila ang isang plastic na maaaring muling tunawin at gawin sa anumang hugis na nais ng gumawa. Ipinahayag ni Hesukristo ang ganitong pananaw sa kanyang mga alagad sa 12 kabanata ng sulat ni Juan, talatang 19, na nagsabi, "Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan." Maging sa panalangin ni Jesus bilang isang dakilang saserdote ay ito ang kanyang pahayag. "Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan." Mga giliw na tagapakinig, nagkaroon ng paglabag sa mga pamantaya ng pag-uugali sa mga unang mananampalataya noon at tinanggap naman nila ang mga pamantaya na ipinahayag ng sanlibutan. Sa ikatlo ay makikita natin na ang pag-uusig at pagpapahirap ay hindi suliranin ng mga mananampalataya ng mga panahong iyon. Ang panganib na nararanasan ng mga mananampalataya sa Epeso ay hindi pag-uusig mula sa labas ng simbahan, kundi ang paghimok at pagkahumaling sa mismong loob ng simbahan. Nagbigay ng babala ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa 24 na kabanata ng Mateo talatang 24 na nagpahayag, "Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang." Maging si Apostol Pablo ay nagpaalala sa mga matanda ng simbahan sa 20 ng mga gawa, 29 at 30 talata. "Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila." Ang Kristyanismo ay wala sa panganib ng pagkawasak. Ito ay nasa panganib ng pagbabago. Pinagtatangkaan itong paunlarin, bigyan ng kaalaman, at magpahayag ng mga katalinuhan ayon sa makabagong kaisipan. Ang pagpapahayag ng muling turo ang tunay na kaaway ng Kristyanismo at ito ang 4 na bagay na nangingibabaw sa mga taga-Epeso sa kanilang panahon. Ang mga maling aral ang naging pundasyon o pilosopiya ng Emperyong Roma. Makikita ang mga maling katuruan sa iba't ibang hugis o anyo. Gayunman ay mayroon lamang isang pananaw na bumabalot sa kaisipang ito, na lahat ng bagay ay masama at tanging espiritu ang nagtataglay ng kabutihan. Lahat ng bagay sa sanlibutan ay itinuturing nilang masama. Kung gayon, ang katawan ng tao ay hinahamak ng mga tagapagturo ng kamalian. Pinangahawakan nila ang aral na ang nasa loob ng katawan na espiritu at inihahambing ang katawan na tulad ng isang maruming lupa at ang binhi naman ay walang iba kundi ang espiritu. Ang parehong kaisipan ay siya ring pinaniniwalaan ng makabagong pananaw na mayroong kaunting kabutihan sa bawat tao at ang munting kabutihan na iyon ang dapat palaguin, nais ng bulaang mga tagapagturo na ang binhi o espiritu ay dapat na linangin at subukang alisin ang kasamaan sa katawan. Mayroong 2 matinding pamamaraan upang maabot ng mga Epikureo at Estoiko ang kanilang mga plano o mithiin. Nakasalamuha ni Apostol Pablo ang 2 grupo na ito sa 17 kabanata ng aklat ng mga gawa sa 18 talata na nagsabi, "Subalit nakipagtalo sa kanya ang ilang pilosopong Epikureo at Estoiko. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na iyan?" sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, "Nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos." Sinabi nila iyon dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Mga giliw na tagapakinig, ang Estoiko ay mga alagad ni Zeno na siyang pundasyon ng kanilang mga kaisipan at paniniwala. Nagmula ang pangalan ng mga Estoiko sa naipintang larawan ng isang balkonahe na makikita sa Atenas kung saan nangaral si Zeno. Sila ay mga panteista na naniniwala sa katuruan na ang isang tao na mayroong karunungan ay kailangang umiwas na madalas sa kanyang damdamin o emosyon. Hindi natitinag sa kagalakan o kapighatian at nagpapasakop sa batas ng kalikasan. Kanilang ipinamumuhay ang matinding pagdisiplina sa sarili. Nagmula naman ang pangalan ng mga Epikureyo mula kay Epicurus na nangaral sa Atenas. Tanggap sa kanilang paniniwala ang mga Diyos-Diyosan sa bundok ng Olympus. Higit nilang tinanggap ang pansarili nilang kalayawan kaysa sa pagsasaliksik sa tunay na kahulugan ng buhay. Sa pasimula ng kanilang nakagisnang kaisipan, ay naniniwala sila na kailangang punan ang pangangailangan ng kanilang isip. Subalit paglipas ng panahon, ay nagturo sila sa kanilang mga tagasunod na dapat punan ang pangangailangang pisikal o ng katawan. Ginawa nila ito upang hindi na sila gambalain pa ng kanilang mga tagasunod. Maraming pagkakaiba sa paniniwala at gawain ang Estoiko at Epikureyo, subalit pareho silang hindi tumatanggap sa pagiging Mesiyas ni Hesukristo. Marahil habang isinusulat ni Apostol Juan ang kanyang unang liham, ay naaalala niya ang mga taong ito na matatagpuan sa ikalawang kabanata talatang 22 na nagsabi, "Sino ang sinungaling, kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak." Hindi naniniwala sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo ang mga taong ito, sapagkat naniniwala sila na ang laman ng tao ay puno ng kasamaan. Kaya't mariin na ipinapahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata talatang 14 ang ganito, "At naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan." At maging sa 4 na kabanata ng unang Juan, sa 2 at 3 talata, ay ito ang pahayag ni Apostol Juan. "Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparito sa laman ay sa Diyos, at ang bawat Espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang Espiritu ng Antikristo na inyong narinig sa darating at ngayon nasa sanlibutan na." Ang maling paniniwala ng mga grupong ito ay nagpapahayag na imposibleng mangyari na nagkatawang tao si Hesukristo. Sa dahilan na hindi maaaring ipagkasundo ng Diyos ang kanyang sarili sa anumang bagay na masama na tulad ng katawan ng isang tao. Ipinapangaral din nila na kung pagmamasdan si Hesukristo ay mayroon itong lupang katawan. Subalit sa katunayan ay wala. Isang halimbawa na kanilang ipinahayag ay ang paglalakad ni Hesukristo na wala daw iniwang mga baka sa lupa. Naniniwala naman si Serentus na isang mangangaral na mayroong dalawang uri ng Hesukristo. Ang isa na tao at ang isang banal. Ang kabanalan daw ni Hesukristo ay napasa kanya nang bumaba ang banal na espiritu sa kanya na nasa anyo ng isang kalapati sa araw ng pagbabautismo sa kanya ni Juan Bautista. Iniwan ng banal na espiritu si Jesus nang siya ay ipako sa krus. Sa katunayan ay nagbigay din si Serentus ng sariling salin sa ipinahayag ni Marcos sa 14 na kabanata talatang 34 na nagsabi, "Nang 3 ng hapon ay sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig, 'Eloi, Eloi, lama sabachthani,' na ang kahulugan ay, 'Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?'" Ipinahayag ni Serentus sa kanyang sariling salin na ang sinabi ni Hesukristo ay ganito, "Aking kapangyarihan, bakit mo ako pinabayaan? Ang mga unang ama ng pananampalataya o yung mga tao na nasa loob ng simbahan ay nakipaglaban sa mga bulaang pahayag ng mga taong ito. Sa aking sariling pananaw, ang dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Juan ang una niyang liham ay para labanan ang mga maling katuruan at ipakita ang kanilang mga kamalian. Sa katunayan, ay mayroong limang pahayag ng pagsasalangsang si Apostol Juan na matatagpuan sa kanyang unang liham. Sa unang kabanata, ikatlong talata, ay ito ang pahayag ni Apostol Juan. Ipinahahayag namin sa inyo iyong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sa ikaapat naman na talata, unang kabanata, ay ito naman ang kanyang pahayag. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kalagayan ay malubos. Ang ikatlong pahayag na paalala niya sa mga mananampalataya ay makikita sa ikalawang kabanata, unang talata na nagsabi, "Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit, kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid." Makikita naman natin sa ikaapat ang mga katagana, "Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos." Ipinagpatuloy pa niya ang ikalima niyang pagsasalangsang sa mga bulaang tagapangaral na makikita sa ikalawang bahagi ng talata na nabasa natin na nagsabi, "Sa iyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos." Ang aklat ng Juan ay tinatawag na Sanctum Sanctorum ng Bagong Tipan na ang ibig sabihin ay kabanal-banalang dako. Dinadala nito ang isang mananampalataya sa tahanan ng Diyos kung saan ay magkakaroon siya ng pakikisama sa Kanya. Ang mga sulat ni Apostol Pablo ay liham para sa mga simbahan, subalit ang unang liham ni Apostol Juan ay dapat na ituring bilang isang liham na para sa pamilya. Ang simbahan ay binubuo ng lupon ng mga mananampalataya na kung saan ay ibinubuo sa atin ang mga espiritual na pagpapala. Alamin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Efeso, talatang ikatlo na nagsabi, "Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan." Ang ganong kalagayan ay ibinibigay sa isang tao kapag nanampalataya siya sa Panginoong Hesukristo. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay naghahatid sa atin sa pamilya ng Diyos. Sa isang pamilya ay mayroon tayong isang relasyon o ugnayan na maaaring masira, subalit muling naibabalik sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan. Ito ang pahayag ni Apostol Juan sa unang Juan, unang kabanata, talatang 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ako ay naniniwala na ang sulat na ito ay mahalaga para sa mga mananampalataya. Mga kaibigan, mahalaga na maunawaan natin ang maikling aklat na ito. Kung nais mong maging kabahagi ng pamilya ng Diyos, ay kailangan na manampalataya ka sa Kanya at ipahayag sa Diyos ang lahat ng taglay mong kasalanan. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat Panginoon sa muling pagkakataon na ang iyong salita ay nagbigay ng kalakasan sa aming pananampalataya. Tulungan mo po kaming lumakad at maging isang tunay na patotoo sa lahat ng aming makakasalimuha. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
O kay tamis na kay Jesus. at salaysay ay pagpupuri, walang humpay si Jesucristo. Some